COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, tempo para información local e provincial na COPE. Esta era a banda sonora que nos acompañaba onte pola tarde no centro da provincia de Lugo, máis ou menos, desde as 5. Preto de 60 litros por metro cadrado en menos dunha hora, 30 litros en pouco máis de 20 minutos. A treboada que onte descargou sobre a zona centro da provincia de Lugo provocou múltiples incidencias na cidade. A máis grave, sen dúbida, foi a inundación no Ula. A auga corría onte pola tarde polos corredores da cuarta planta, tamén na planta baixa, na entrada das unidades de farmacia e radioterapia. Afortunadamente, ningún equipo médico resultou danado. Ramón Arés é o xerente da área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte.
Fundamentalmente concentrouse nunha planta de hospitalización, da última planta, da cuarta planta. No pasillo ou no corredor desa unidade de hospitalización non afectou as habitacións onde estaban os doentes e tamén pois onde rematan ou onde se recollen todas as baixantes na planta cero. A partir de aí van ao colector municipal, pois hai tamén distintos baixantes, distintos tubos destos baixantes pois, que saltaron e provocaron que tamén tuviéramos inundacións ou que queda ou que se recollera tamén auga pois, no corredor da última da planta cero e tamén na zona de entrada de radioterapia e farmacia.
Parece que esta situación foi provocada polo pedrisco. Tupeu as baixantes e a auga rebordou e filtrouse no edificio. A pesar de que chegou á unidade de hospitalización da última planta, da cuarta, non foi preciso trasladar a ningún interno. Ramón Arés, de novo.
Non afectou a actividade asistencial. Os pacientes seguironse atendendo onte pola tarde, incluso no peor momento desta crise, con normalidade. Non hubo que cambiar ni mudar ningún paciente de ninguna habitación. Estábamos preparados, por si fose necesario, nesta planta de hospitalización que se veu máis afectada, trasladar os pacientes, pero non foi necesario e permaneceron nesa planta.
O hospital recupera pouco a pouco a normalidade. Son José Luis Ramudo tamén che contou que en algunhas rúas da cidade chegaron a formarse bolsas de auga de metro e medio de profundidade. Aí é nada. A zona máis afectada foi a de Fontiñas. No Parque dos Paxariños formouse unha especie de fervenza que o arrastraba todo ao seu paso. Candi ten unha copistería nesa zona. Está contabilizando as perdas. A auga entrou onte no seu negocio.
Foi brutal. No, é que a nosotros entrounos no local. Foi a segunda, esta foi a máis forte, que non sei se recordas, unha que houve no Ar de Lucus, que tamén fora moi moi forte. Pois esta, digamos que foi a primeira, Ar de Lucus foi a segunda, en cuestión de estragos. No, é que estaba, o sea, cando chegou Carlos estaba inundado. Empezou a chover sobre as 5, esa se deu cuenta e xa baixou directamente. Baixou cando estaba granizando todavía. O sea, que tú imagínate. Ya máis ou menos intueu, porque non veu ben a cousa, máis ou menos levou para arriba. Pero é que entrou por donde antes nunca entrara.
Menudo susto. No caso de María, o seu bar está un pouco máis elevado. A auga non chegou a entrar, pero sí foi testigo da tremenda desfeiza que provocou onte pola tarde a treboada en Fontiñas. Lembra que este problema se repite con relativa frecuencia. Os veciños piden ao concello algún tipo de solución permanente que lles dé máis seguridade. María.
Entrou en todos os locales, portales e demás. Bueno, ahora ya estuvieron recogiendo y limpiando todo, pero ayer daba pena porque las alcantarillas estaban todas sacadas de su sitio, los contenedores, bueno, daba piedras por todos los lados, daba pena verlo todo, pero todo. Bueno, a ver, es que ya estamos acostumbrados a que pase esto, no dan arreglado aquí, no sé por qué se hacen estas pocísimas. Estuvieron arreglando una vez, pero bueno, que no dan arreglado, no dan, es lo que comentaban los clientes en el bar, que...
E que di o goberno local do acontecido onte? O concello asegura que o ocorrido veu motivado por unhas precipitacións excepcionais, evidentemente. 60 litros por metro cuadrado en menos dunha hora. Asegura que a rede de saneamento está en bo estado e que os sumidoiros estaban limpos, en perfecto estado de revista. Miguel Fernández é o concelleiro de Cohesión Territorial.
O sistema da rede de saneamento non foi capaz de resolverla e, por tanto, pois en alguna zona, sobre todo ten que ver coa orografía do terreno, con lugares planos, con pouco desnivel, pois producíronse bolsas de auga, que chegan en algúns casos hasta o metro e pico de altura, non? E iso se filtrou en algúns baixos de edificios e tamén nos sótanos, bueno, incluso pois, no parque dos Paixariños a escorrentía de agua pois, produciu pois, unha serie de socavóns.
Todo isto ocurría onte pola tarde. O dispositivo de emerxencias manténse hoxe en prealerta por temor a novas treboadas. Máis asuntos. Luto en Lugo polo asasinato de Ana Vanessa Serén a mans da súa exparella en Oia. A vítima tiña unha forte vinculación coa cidade. Gardouse un minuto de silencio ante a subdelegación do goberno e haberá unha nova concentración esta tarde ante a Casa do Concello contra a violencia machista. Tamén che contamos que un equipo de expertos da Garda Civil desplazarase este mércores, pasado mañá a Xove, para facer a reconstrucción dese accidente que lle costou a vida a 4 mozos no municipio o pasado 1 de abril. E a subdelegada do Goberno de Lugo, Isabel Rodríguez, recibía este luns a 30 funcionarios en prácticas que se incorporan aos centros penitenciarios de Bonxe e Monterroso. Reforzarán a plantilla que atende agora mesmo a preto de 500 presos na nosa provincia. Escoitamos a Isabel Rodríguez.
Quiero poner en valor que por primeira vez en la provincia el número de mujeres supera el de hombres, con más del 60% del total. Pues de los 30 funcionarios que os incorporáis a trabajar, 20 sois mujeres y 10 hombres. Un verdadero ejemplo de la igualdad de género efectiva, favoreciendo el acceso real de la mujer a todos los destinos y puestos, haciendo de instituciones penitenciarias un cuerpo atractivo para todas las mujeres.
En Lugo tamén che contamos que a Policía Nacional detivo a 2 individuos por tráfico de drogas e o xuiz enviounos directamente á prisión. Estaban a cargo dun piso no que supostamente se vendían sustancias estupefacientes na zona da Avenida da Coruña. A policía incautou nese piso 300 gramos de cocaína útiles e diversa sustancia de corte para sacar a droga á venda. E seguimos a voltas cos pactos electorais. O Partido Socialista e o Bloque fixeron hoxe o calendario de negociacións para reeditar un goberno bipartito na cidade. O equipo de negociación estará formado por 5 membros de cada un dos partidos, encabezado, evidentemente, polos candidatos, Lara Méndez e Rubén Arroxo. A idea é pechar primeiro, nos próximos días, un acordo programático, un programa de goberno conxunto para os próximos 4 anos. A partir de aí, pechado ese capítulo, virá o reparto de competencias. Escoitamos a Lara Méndez e a Rubén Arroxo.
En esta semana pues, nos sentaremos xa para empezar a ver como establecemos pues, ese acordo programático que o que temos que realizar, ¿no? Máis a lo de repartos, porque evidentemente despois hai que facer pues, unha atribución de funcións a cada un dos membros que conformaremos pues, o novo goberno.
Iniciaremos as negociacións para tratar de volver a facer pues, un goberno de coalición como que houve durante estes 4 anos. Non, nos dende logo pois nestas negociacións a nosa intención é a de poñer Lugo por diante.
Pola súa parte, a candidata do Partido Popular, Elena Candía, presentou hoxe o seu equipo de traballo ao novo Grupo Municipal do Partido Popular e explicou a que áreas se dedicará cada un dos 12 concelleiros do Grupo Municipal. Anunciou unha oposición constructiva, pero tamén dura, fiscalizadora da labor de goberno. De feito, non é partidaria de darlle ao bipartito os 100 días de gracia.
Bueno, creo que non procede, porque creo que aquí se reedita, non? Entonces hai unha continuidade clara, entón, ca actitud, a ver, constructiva, positiva e todo iso, pero entendemos que é un punto seguido. Bueno, a traballar desde o primeiro día.
Pasadas as eleccións locais, toca pensar nas eleccións xerais do 23 de xullo sen solución de continuidade. Hai quen sitúa a José Ramón Gómez de Esteiro como cabeza de lista por Lugo. O delegado do goberno nin confirma nin desminte esa posibilidade. Aí está.
Bueno, eu estou a disposición do presidente do goberno. Estou como delegado e estou, lóxicamente, tamén como militante do meu partido, ao servicio do secretario xeral, por suposto. E eu, como decía, creo que o Partido Socialista vai facer unhas listas moi competitivas nun proceso fai apenas 10 días do proceso electoral onde se confirma que en Galicia hai unha maioría progresista.
Por certo, o Concello de Lugo informa de que esta semana está exposto ao público o censo electoral para as eleccións xerais do 23 de xullo. Os veciños empadroados poden comprobar a súa correcta inscripción na listaxe e, de ser preciso, facer as reclamacións oportunas. E antes de rematar, tamén che contamos que a Deputación de Lugo iniciou xa os traballos de desbroce nos máis de 4.200 kilómetros de estradas provinciais. Seguimos contando todo o que che interesa aquí na COPE con Pilar García Muñiz. Escoitas, mediodía. Moi boa tarde para todos.